Pendap tak lah mah. Pendap tak. Tak betul lah.